raging sound. Eyes wet with sweat. Ooh, I lose myself. I knew myself. It wasn't over yet. She danced my heart. She danced my soul. Loved me four times that night. She danced with the passion of a voodoo priestess. I know she will arise. She danced my heart. She danced. Passion of a voodoo priestess. I know she was all right. Took my hand, made me a man. I made her a woman too. Our bodies shake, the walls quake. I know that it was all true. Outside the air, tremble with fear, the screaming and the moan. And from the passion of a voodoo priestess, I know she was all right.
おまじないかけてあげるよ。あなたは私のものになるの。スクリーミングで心も体も頭の中まで私のものになるの。スクリーミングでおまじないかけてあげるよ。
Η Μέρη ένιωσε το στομάχι της να βουλιάζει καθώς το ελικόπτερο κατέβηκε περνώντας τα καμένα κτίρια για να προσγειωθεί σε ένα στρωμένο με χαλάσματα κρατήρα που είχε γίνει από τη βόμβα ενός τρομοκράτη στις παλιές μέρες και είχε μείνει σαν ένα βολικό γήπεδο προσγείωσεως και δεν οφειλόταν μόνο στο κατέβασμα. Έπεφταν στη μέση ενός πλήθους λαθρόβιων ή μάλλον ένα πλήθος λαθρόβιων, κάπου τρεις ντουζίνες μαζεύονταν γύρω από τον κρατήρα καθώς κατέβαιναν μέσα του. Ο πιλότος αναστέναξε καθώς τα πέδιλα του ελικοπτέρου ακούμπησαν κάτω. Η γλύκα κλαψούρισε και στριφογύρισε την αγκαλιά της κυρίας Βαν Γκέλνερ που την έπιασε από τη μουσούδα.
«Αν με κατουρίσεις θα σε σκοτώσω», γλυκά,
στρίγκλιζε. «Μην κλείσεις τη μηχανή», είπε η Μέρη στον πιλότο πλύζοντας το ούζι. «Μπορεί να αγριέψουν τα πράγματα». Οι τρεις τους έμειναν καθισμένοι εκεί για λίγο. Καθώς ο κύκλος των βρώμικων άθλιων λαθροβίων με το πεινασμένο βλέμμα άρχισε να κλείνει διστακτικά, βήμα-βήμα γύρω από το ελικόπτερο, ενώ οι έλικες του γύριζαν αργά και πάλλονταν από πάνω τους σαν μια επιβλητική μουσική υπόκρουση. Αλλά αυτή η ηλίθια σκύλα είχε την πονηριά του άθλιου κόκερ της.
«Τι περιμένεις λοιπόν, ηλίθιε?»
είπε χώνοντας το λουρί στο χέρι του κατά χλωμοπόλη πιλότου.
«Πήγαινε τη γλύκα τη βόλτα της προτού τα κάνει πάνω μας».
Απελπισμένα, οικετευτικά ο πιλότος έστρεψε το βλέμμα του στη Μέρη για ένα μεγάλο λεπτό. Εκείνη σήκωσε τους ώμους της δυστυχισμένα. «Κάνε γρήγορα», του είπε, σηκώνοντας ψηλά το ούζι της Σανδόρη. «Μείνε δίπλα στο ελικόπτερο και θα σε καλύψω». «Μαμά μία», μούγκρισε ο πιλότος. αλλά άνοιξε το κουβούκλιο και καθώς η Μέρη σηκώθηκε και έστρεψε το ούζι στους λαθρόβιους όσο πιο απειλητικά μπορούσε, πήρε το σκυλί και βγήκε έξω. Ο κύκλος των λαθρόβιων φάνηκε να υποχωρεί μερικά βήματα, καθώς είδαν το αυτόματο. Αλλά μετά, με έναν στεναγμό συλλογικού πόθου, φάνηκαν να προχωρούν και πάλι. Μόλις είδαν το κόκερ σπάνιελ να χαμηλώνει τον κόλο του και να κατουράει αμέσως μόλις το άφησε κάτω ο πιλότος. Αναμνήσεις από το ένστικτο του δρόμου που νόμιζε πως είχε χάσει, που είχε προσπαθήσει τόσο σκληρά να χάσει, γέμιζαν τη Μέρη. Ήξερε πολύ καλά τι περνούσε από αυτά τα συνεχώς πεινασμένα μυαλά εκεί έξω. Ένα σκυλί, πραγματικό σκυλί, 20 κιλά κρέας, κάπου 20 με 30 ποντικούς αξία, φροντισμένο και παχύ και καλοταϊσμένο. Φτάνει για 3 μήνες πολυτελούς διατροφής, περισσότερο ίσως αν δεν το παρακάνεις. Σχεδόν αισθάνθηκε τα σάλια της να τρέχουν συμπαθητικά. «Πέρο!» φώναξε κάποιος. «Πέρο, πέρο, πέρο, σκύλος, κρέας, κρέας, κρέας!» φώναξαν πολλές φωνές. Και μετά το φωνάζαν όλοι μαζί, πλησιάζοντας σιγά σιγά το ελικόπτερο και μαζεύοντας το κουράγιο τους. Επίθεση. «Κρέας! Κρέας! Κρέας!» Η Μέρη κούνησε το ούζι της στον αέρα. «Πίσω!» φώναξε. «Πίσω παλιό!» Μια πέτρα έφυγε από το ανώνυμο πλήθος. Αλλά δεν πέτυχε ούτε εκείνη, ούτε το ελικόπτερο. Μετά ένα τούβλο χτύπησε το κουβούκλιο, σπάζοντας το μισό σε ένα ίστο αράχνης. Αμέσως τούβλα και πέτρες και σπασμένα μπουκάλια σφύριζαν από πάνω τους. Έπεφταν βροχή στο ελικόπτερο, καθώς το πλήθος με ένα γρύλισμα άγριου ζώου όρμησε μπροστά. «Ρίχτους!» φώναξε η κυρία Βαγγέλνερ. «Ρίχτους! Ρίχτους! Σκότωσε τους! Σκότωσε τους πούστιδες!» Καθώς δεκάδες ξετρελαμένοι λαθρόβιοι ορμήσαν ουρλιάζοντας σαν δολοφόν νικοί γορίλες στο ελικόπτερο, η Μέρη δεν χρειαζόταν να της πούν τι να κάνει. Το δάχτυλό της σφίχτηκε στην σκανδάλη και έστειλε μια σύντομη δυνατή ρηπή πάνω στο πλήθος. Λαθρόβιοι ούρλιαξαν και έπεσαν. Το πλήθος έκανε απότομα μεταβολή και έφυγε προς όλες τις κατευθύνσεις, σαν τους κατοίκους μιας μυρμηγκοφουλιάς που τρέχουν να γλιτώσουν από το ξαφνικό πάτημα μιας μπότας. Αλλά η Μέρη δεν πρόσεξε τίποτα από αυτά, γιατί η ξαφνική ρηπή του αυτόματου είχε περάσει ένα μέτρο πάνω από το κεφάλι του πιλότου και αυτός τα έκανε πάνω του. Σήκωσε τα χέρια του πανικόβλητος και άφησε το λουρί. Το κόκερ πανικοβλήθηκε και αυτό και το βάλε στα πόδια σαν τρελό γαυγίζοντας, ακολουθώντας το πλήθος των λαθροβίων. Γκόντζο, που έχει μείνει στο πίσω μέρος του πλήθους, πάγωσε για μια στιγμή από τον ήχο του πολυβόλου και τις κραυγές αγωνίας αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή έφτασε για να τον πετάξει κάτω κάποιος μαλάκας όταν γύρισαν όλοι να φύγουν. Καθώς σηκώνονταν στα πόδια του τρομοκρατημένος, είδε ένα μαύρο μαλλιαρό πράγμα να περνά δίπλα από το χέρι του, γαυγίζοντας και κλαψουρίζοντας.
Το σκυλί, τι τύχη. 20 κιλά κρέας για το τέρας, μοτσάτσο.
Πρωτού προλάβει να κάνει το αποχαυνομένο του μυαλό να σχηματίσει τις απλές αυτές σκέψεις, το ένθυγκτό του είχε δράσει. Με κεραυνοβόλο ταχύτητα και όλη τη δύναμη που διέθετε, το κοκαλιάρι του κότου χέρι σήκωσε τη γροθιά του και την κατέβασε στο κεφάλι του κόκερ σπάνιελ. Προτού το ζαλισμένο σκυλί πέσει κάτω, το βούτυξε από την ουρά, το έχωσε με το κεφάλι στο σακίδιο, το φόρτωσε στον ώμο και έτρεχε σαν να τον κυνηγούσαν χίλιοι διάολοι.
Έπιασε τη γλύκα!
Φώναξε η κυρία Βαν Γκέλντερ.
Σταμάτα τον! Σταμάτα τον!
Αλλά τη στιγμή που η Μέρη πίεζε τη σκανδάλη, η ματσωμένη σκύλα της τράβηξε το χέρι και η ρηπή τίναξε απλώς στον αέρα θράψματα βράχου 10 μέτρα από το ελικόπτερο.
Μη ρίχνεις ηλίθεια! Θα χτυπήσει τη γλύκα!
Το χλωμό που δραρισμένο πρόσωπο της Γκλώρια Βαν Γκέλντερ βρέθηκε λίγους πόντους δίπλα από το δικό της, ζωηρό και γεμάτο οργή. Όσο κανένα άλλο από όσα έχει δει η Μέρη ακόμα και στην προηγούμενη ενσάρκωσή της αλαθρόβια.
Θα πας εκεί έξω, ανήκαν η αγελάδα και θα φέρεις πίσω τη γλύκα μου ζωντανή ή μη γυρίσεις καθόλου.
Γλύλησε με μια υστερική φωνή ντυμένη με ψυχρό ατσάλι.
Θα σε στείλω να σπάς πέτρες στο νότιο Μπρόνξ ώσπου να ψοφήσεις. Θα σε λοβοτομήσω με τα ίδια μου τα χέρια. Θα σε κάνω κοιμά για τον πολτό. Και μην νομίζεις πως δεν μπορώ να το κάνω, παλιοβρώμα!
Η Μέρη ήταν σίγουρη. Ούτε για μια στιγμή δεν αμφέβαλε πως με ένα νεύμα του χοντροδαχτύλου κεριού της αυτή η τσότσα θα μπορούσε να καταστρέψει όλα όσα είχε καταφέρει να γίνει από τη στιγμή που βγήκε σκαρβαλώνοντας από τους δρόμους. Αλλά για μια σύντομη στιγμή έπαιξε με τη γοητευτική σκέψη να χώσει την κάνει του ούζη μέσα στο λαρίγκι της ηλίθιας αυτής και να αδειάσει ολόκληρο το γεμιστήρα στα βρωμερά τσάντερα. Και μετά είχε βγει έξω και έτρεχε. Λάθος επιλογή. της φτέρνες στο κεφάλι και τη βούτα στο σακούλι του ένστικτου του Γκότζου τον έβαλε να σκέφτεται. Όλοι έτρεχαν νότια στην τρίτη λεωφόρο. Ο δρόμος ήταν ανάστατος καθώς κυκλοφορούσε το νέο και ήξερε πως δεν θα κατάφερε να κρατήσει 20 κιλά σκύλο στο σακούλι του μένοντας σε ένα κεντρικό δρόμο λαθρόβιο. Έπρεπε να εξαφανιστεί από τη σκηνή σαν υποβρύχιο και έτσι έστριψε ανατολικά στον πρώτο δρόμο. Ήταν ακόμα τυχερός. Κανείς δεν τον είχε στρίψει από εδώ. Στο δρομάκι δεν υπήρχαν παρά καμένα κτίρια γεμάτα πανάρχια σκουπίδια. Κάπου σε αυτά τα ερείπια πρέπει να υπήρχε και κάτι αρκετά κοφτερό για να κόψει το κρέας. Και αν έβρισκε κάπου ένα σπίρτο. Αλλά καθώς σταμάτησε μια στιγμή να πάρει μια ανάσα και να δει τι θα κάνει, άκουσε κάποιον να τρέχει. Γύρισε και προσγειώθηκε ανώμαλα βλέποντας τη γυναίκα ζωνίτη από το ελικόπτερο να τρέχει προς το μέρος του γρήγορα, να πλησιάζει κουνώντας το σκατοαυτόματό της. «Γαμώ την πουτάνα, γαμώ τη σκύλα, ζωνίτησα», φώναξε έξαλλος καθώς το βάλει πάλι στα πόδια. Αλλά με 20 κιλά σκύλο στην πλάτη δεν είχε ελπίδες να μείνει για πολύ μπροστά από ζωνίτη. Και το να πετάξει το κρέας του σκύλου για να σώσει το δικό του, ούτε που του περάσει από το μυαλό. Άρχισε να τον πλησιάζει καθώς έστριβε στη γωνία και έβγαινε στη Λέξινγκτον. «Κακή τύχη, αγόρι μου, μου ή μάλλον». Και έπειτα καλή. Είχε βγει στον επόμενο μεγάλο δρόμο, ένα τετράγωνο μακριά από το σταθμό του υπογείου και για πρώτη φορά στη ζωή του είχε ένα κέρμα στο βρακί του. Το σοκ μιας τέτοιας απίθανης καλοτυχίας, ένα κέρμα, το σκυλί και τώρα ο σταθμός, ήταν σαν ένα παγωμένο χτύπημα μαστιγιού στα πλευρά του και ξύπνησε πάλι την πονηριά του Γκόντζο. Παρόλα τα ζώδη του ένστικτα, ξέροντας πως ο κυνηγός του θα πλησίαζε όλο και πιο γρήγορα τώρα, υποχρέωσε τον εαυτό του να σιγανέψει το βήμα του, ώσπου περπατούσε πια απλώς ζωηρά καθώς μπήκε στη σφαίρα προσοχής του μπάτσου που φιλούσε την είσοδο από τους προφανείς λοποδίτες, παλαβούς και ψυχωσικούς αλήτες. «Κούλα ρε, μην είσαι μαλάκας», είπε μέσα του, δείχνοντας το κέρμα στον αδιάβορο μπάτσο καθώς κατέβαινε τα σκαλοπάτια του σταθμού. Η Μέρη έστριψε στην Λέξινγκτον και μόλις που πρόλαβε να δει ένα βαρυφορτωμένο σακούλι να εξαφανίζεται στα δασκαλιά της εισόδου του υπογείου λίγο πιο πάνω, κάτω από τον ηλίθιο βλέμμα ενός λοβοτομημένου δημοτικού μπάτσου. Έτσι της φάνηκε τουλάχιστον. Ήταν δύσκολο να διακρίνεις μια τέτοια απόσταση, από μια τέτοια απόσταση ένα σακούλι από το άλλο. Και για μια στιγμή είχε την ελπίδα πως δεν θα χρειαζόταν να κυνηγήσει τον κλέφτη στον υπόγειο, όπου οι πιθανότητες να τον πιάσει θα ήταν ελάχιστες, αν όχι μηδέν. Αλλά δεν τον έβλεπε πουθενά αλλού, καθώς έτρεξε ως τον μπάτσο, κουνώντας το ούζι της σαν ταυτότητα ζωνίτη για να κόψει τις αντιρρήσεις του και η σύντομη ανάκριση που ακολούθησε η επαλήθευση τους φόβους της. «Ένας αδύνατος με σπουδάκια με ένα σκύλο στο σακούλι του?»
«Αδύνατο οι κουκαλιάριδες με σπυράκια χιλιάδες, αλλά σκύλο έχω να δω 3 χρόνια. Πού νομίζεις ότι βρίσκεσαι, Μάντισον και 60?
Κατέβηκε τώρα τις σκάλες. «Σπυράκια, βαρύ σακούλι?»
«Ναι, κανονικά σπυράκια. Μεγάλο σακούλι. Τώρα που το λες, πρέπει να έχει 25 κιλά πράγμα εκεί μέσα.
Είχε και ένα κέρμα?»
«Όχι».
Υπήρχε μια πιθανότητα στις 10 να έχει ένας λαθρόβιος κέρμα και να το έχει ο λαθρόβιος που βούτυξε το σκυλί, αυτό ούτε που να το σκέφτεσαι. Η Μέρη είχε την ελπίδα, αν όντως είχε χωθεί στην είσοδο του υπουργείου, να ήταν μόνο πανικοβλημένος, να μην μπορούσε να περάσει από το φράγμα και να τον στρίμωχνε σαν χοντρό παγιδεμένο ποντικό. Αλλά ο τύπος πέρναγε το φράγμα και έμπαινε στο σουπτεράνο.
«Μιέρδα»,
γρύλισε και κατέβηκε τρέχοντας τις σκάλες. Ευτυχώς ήταν ένας μικρός σταθμός. Η είσοδος αυτή έβγαζε σε μία μόνο πλατφόρμα. Στο τέλος της σκάλας ήταν το φράγμα της εισόδου και ένα μικρό φυλάκιο κερμάτων για ένα πρόσωπο. Το φράγμα ήταν ο συνηθισμένος στίχος από πάτωμα ως το ταβάνι, αβουσκουριασμένο γεμάτο τρύπες από σφαίρες, θωρακισμένο ατσάλι, επταπόντων πάχους. Το φυλάκιο ήταν ένας κύβος 2x2 από το ίδιο ατσάλι. Με μία περιστρεφόμενη κάμερα, κλεισμένη σε αλεξίσφαιρο γυαλί από πάνω, μία μόνο σχισμή για λεφτά και κέρματα στο ύψος του ώμου και την κάνει ενός αυτόματος των 50 ακριβώς από κάτω της. Μία από τις τρεις περιστρεφόμενες πόρτες που του φράγματος μόλις έκλεινε πίσω από κάποιον. Δεν φαινόταν κανείς, ούτε υπήρχε μέρος να κρυφτεί. Η Μέρη δεν έχασε το χρόνο της ανακρίνοντας τον υπάλληλο στο ταμείο, γιατί ένιωσε στα τύμπανά της και στις σόλες των ποδιών της τις δονήσεις ενός τρένου που πλησίαζε στο τούνελ. Έριξε ένα κέρμα στη σχισμή, έσπρωξε με τον ώμο της τη σκουριασμένη πόρτα και βγήκε στην πλατφόρμα του υπογείου. Η πλατφόρμα ήταν στην κατεύθυνση προς τα πάνω, ήταν σκοτεινή, γκριζοπράσινη, βρώμικη και σχεδόν έρημη. Ένας μπάτσος με ένα M16 στέκονταν κάτω από ένα φως που δούλευε ακόμα, κοντά στο φράγμα. Τέσσερις συμπολίτες με μάσκες του υπογείου ήταν μαζεμένοι κοντά, κοιτάζοντας απέναντι. Στην πάνω άκρη της πλατφόρμας, μια γυναίκα λαθρόβια καθόταν στις φτέρνες της. Τίποτα το ασυνήθιστο. Η Μέρη είδε τα φώτα του τρένου που πλησίαζε από την κάτω μεριά. Η άκρη της πλατφόρμας ήταν σκοτεινή από εκεί. Τα πρώτα είχαν πάψει να δουλεύουν από καιρό. Κατά πάσα πιθανότητα το θύραμά της κάπου εκεί κρύβονταν. Γύρισε να ρωτήσει εν τον μπάτσο. Είδες που, αλλά εκείνη τη στιγμή με ένα βουητό, ένα στρίγκλισμα και ένα εκοφαντικό κροτάλισμα το τρένο όρμησε στο σταθμό. Τι! Είδες! Το τρένο σταμάτησε και οι μισές πόρτες άνοιξαν. Είπα, είδες κανέναν τύπο με ένα βαρύ σακούλι? Και πρέπει να φωνάζεις έτσι στη μούρη μου, είπε χρυλίζοντας ο μπάτσος στην ξαφνική σιωπή. Οι σκυμπολίτες με τις μάσκες τους, Μίκι Μάους, Αλιγομούρης, Κλόουν, Φράγκενστάιν, χώθηκαν βιαστικά στο κοντινότερο βαγόνι. Η λαθρόβια σκούπισε κομψά τον πισινό της με την άκρη του φορέματός της. Είπα, είδες στην άλλη άκρη μια μορφή με ένα βαρύ σακούλι. Κοίταξε προς τη μεριά της Μέρης καθώς την άχτηκε από τις σκιές στο βαγόνι. Οι πόρτες άρχισαν να κλείνουν. Χαμότο! Γρυλίσε η Μέρη, καθώς όρμησε στην κοντινότερη πόρτα και κατάφερε να την κρατήσει ανοιχτή με το ούζι της ίσα να χωθεί μέσα. Κλάνκ! Το τρένο άρχισε να βγαίνει από το σταθμό. We'll be right back. Μελής προς το παρόν, ο Γκόντζο είχε χρόνο να σκεφτεί και όταν άρχισε να σκέφτεται δεν μπορούσε να καταλάβει αυτή την τρελή ζωνίτσα. Γιατί τον κυνηγούσες εδώ? Φυσικά 20 κιλά κρέας σκύλου ήταν καλή μπάζα και για ζωνίτη ακόμα. Θα πρέπει να γούσταρε το σκύλο. Αλλά γιατί... Αλλά γιατί τον κυνηγούσε ο Σίδων? Αλλά γιατί δεν το είχε ρίξει με το εργαλείο της? Εκεί στο ελικόπτερο δεν δίστασε καθόλου. Λόκο, ενδικόκο, χαμόκο. Ο Γκόντζο έτρεξε να ελέγξει την πόρτα του που ένωνε το βαγόνι του με τον μπροστινό. Κάποτε άνοιγαν, αλλά τις είχαν σφραγίσει εδώ και καιρό για λόγους ασφαλείας. Όταν είδε το πράσινο πως το σφράγισμα κρατούσε, πως η ζωνίτιζα δεν μπορούσε να τον φτάσει περνώντας από το βαγόνι σε βαγόνι, στοριάστηκε σε έναν από τους γαλαζονοπράσινους πλαστικούς πάγκους που έπιαναν όλο το μήκος του βαγονιού, για να βρει μια ανάσα και να ζυγίσει τα πράγματα. Ήταν μια ντουζίνα άνθρωποι ακόμα στο βαγόνι, όλοι τους συμπολίτες που κρύβονταν πίσω από τις μάσκες του υπογείου, κοιτάζοντας το κενό, προσποιούμενοι πως δεν υπήρχε κανείς άλλος, ελπίζοντας να μην προσέξει κανείς πως υπήρχαν αυτοί. Κανένας λαθρόβιος που δεν του έτρεχαν τα σάλια, με αυτό μπορούσε να κρύψει το κρύβει το σακούλι του. Καλό αυτό. Γιατί είδε τώρα ότι από τον πάτο του σάκου άρχισε να στάζει αίμα. Όποιος είχε ζήσει στον δρόμο ξέρει πως φρέσκο αίμα σημαίνει ομό κρέας, φίλε. Μόνο αυτοί οι συμπολίτες προσωρινά, αυτολοβοτομημένοι πίσω από τις ηλίθιες μάσκες τους, με τα αυτιά τους βουλωμένα, πολύ δειλοί ακόμα για να αφήσουν τα πρόσωπά τους γυμνά στο σουπτεράνο, θα έκαναν πως δεν έβλεπαν ότι είχε μούτσο μούτσο στο πόντσο. Κρεμασμένη με το ένα χέρι από τη χειρολαβή και κρατώντας το όπλο της στο άλλο, ενώ οι συμπολίτες με τις μάσκες βλέποντας αυτή την παλαβή με το όπλο, στέκονταν μακριά της, βυθισμένη βαθύτερα στην υπνοτική κατάστασή τους, η Μέρη συλλογίστηκε την τακτική που έπρεπε να ακολουθήσει. Υπήρχαν 5 βαγόνια ανάμεσα σε εκείνη και το μαλάκα και οι περισσότερες, αν όχι όλες, οι ενδιάμεσες πόρτες θα ήταν ασφαλισμένες. Θα έλεγε λοιπόν κανείς πως τον είχε στριμωγμένο στο τελευταίο σαρδελοκούτι. Το μόνο που είχε να κάνει ήταν να φτάσει ως εκεί. Και αυτό θα μπορούσε να το κάνει στην 34η οδό. Στον επόμενο σταθμό. Σωστή χρονομέτρηση και ταχύτητα, αυτά χρειάζονται. Όταν σταματούσε το τρένο και θα άνοιγαν οι πόρτες, θα πηταγόταν έξω, θα έτρεχε στην πλατφόρμα προς τα κάτω και με λίγη τύχη θα έμπαινε στο βαγόνι που κρυβόταν πρώτο κλείσουν. Κόλπο ήταν η σωστή χρονομέτρηση. Έπρεπε να σιγουρευτεί πως δεν θα γλιστρούσε έξω την ώρα που θα έμπαινε μέσα εκείνη. Αλλιώς θα έμεινε στο τρένο, ενώ εκείνος θα την κορόιδευε από την πλατφόρμα. Και το μόνο που θα μπορούσε να κάνει τότε θα ήταν να διακινδυνεύσει να του ρίξει εν κινήσει, ελπίζοντας να μην χτυπήσει και τη γλυκά. Από την άλλη μεριά, αν ήταν να διακινδυνεύσει να ρίξει. Στο μυαλό του, ο Γκόντζο προσπάθησε να σκεφτεί σαν ζωνίτης. Ποια θα ήταν η επόμενη κίνησή της? Θα περνούσε στα πίσω βαγόνια στον επόμενο σταθμό? Αυτό θα έκανε και εκείνος αν ήταν ζωνή της. Και αν μπορούσε να πηδήξει έξω την ώρα που θα έκλειναν οι πόρτες, εκείνη θα πηδούσε μέσα. Θα είχε πλάκα, φίλε μου. Θα έμενε κλεισμένη μέσα στον επόμενο σταθμό και αυτός θα τη χαιρετούσε απ' έξω με το κρέας στα χέρια του ακόμα. Η Μέρη έγειρε στις πόρτες καθώς το τρένο έμπαινε στο σταθμό κροταλίζοντας και στριγκλίζοντας, έτοιμη να ορμήσει τη στιγμή που θα άνοιγαν. Οι πόρτες άνοιξαν, ή μάλλον η μία. Η άλλη κόλλησε. Η Μέρη βγήκε δίνοντας μια αγωνιά σε ένα χοντρό συμπολίτη με διαβολική μάσκα που προσπαθούσε να μπει. Πέρασε ένα βαγόνι, γλίστρησε σε κάτι, σκόνταψε σε άλλους δύο συμπολίτες, τους έκανε στην άκρη γρυλίζοντας. Πέρασε άλλο ένα βαγόνι, είδε το μαλάκα να κοιτάζει από μια πόρτα τρία βαγόνια πιο πέρα. Πέρασε άλλο ένα βαγόνι. Οι πόρτες άρχισαν να κλείνουν. Όρμησε την κοντινότερη, είδε το θύραμά της να ετοιμάζεται να πεταχτεί έξω στην πλατφόρμα καθώς εκείνη χωνόταν μέσα. Και έριξε μια ρηπή στα τυφλά κατά μήκος του τρένου, σκουπίζοντας συμπολίτες που ούρλιαζαν καρφώνοντας τον μέσα καθώς οι πόρτες έκλεισαν και το τρένο ξεκίνησε πάλι. Οι συμπολίτες που βρέθηκαν σε αυτό το βαγόνι με τη μανιακή και το όπλο της που κάπνιζε ακόμα, έμειναν ακίνητοι πίσω από τις ηλίθιες μάσκες του υπογείου. Μαζεύτηκαν κάπως όταν τους αγριοκοίταξε βάζοντας καινούριο γεμιστήρα. Αλλά γενικά αγνώρισαν όλα όσα συνέβαιναν με μια σχολαστική επίδειξη συμπεριφοράς απλών όρθιων επιβατών. Μόνο κάτι γλοιώδες λαθρόβιοι στην άλλη άκρη του βαγονιού βογκούσαν και παραμιλούσαν. «Ουλώστε το γιατί σας έφαγα, παλαιοσκουπίδια», τους φώναξε η Μέρη. «Στην άλλη στάση κατεβαίνω». Ο Γκότζο ήξερε πως πρέπει να κάνει κάτι τώρα, σαν να στραπεί. Αλλιώς την άλλη στάση θα τρώγε χώμα. Οι συμπολίτες στο βαγόνι του ήταν είχαν κλάσει. Αλλά συγχρόνως προσπαθούσαν να δείξουν πως δεν έτρεχε τίποτα καθώς σέρνονταν με τρόπο προς τα κάτω, όσο πιο μακριά από αυτό το τέρας μπορούσαν. «Παλαιοπούσταρε, μπάσταρε, γαμιόλι», τους φώναξε. Ένας διακόπτης στο μυαλό του έκλεισε και κάποιος άλλος άνοιξε και βούτυξε έναν τύπο με μάσκα Mickey Mouse που είχε αρχίσει να απομακρυνθεί από το λαιμό. «Σκάσε, μαλάκα», γρύλισε καθώς ο συμπολίτης γαργάριζε. Το ένστικτό του ανέλαβε και με το κεφάλι του τύπου η ασφυρή άρχισε να χτυπάει το κοντινότερο παράθυρο. Το τρένο μπήκε στον επόμενο σταθμό. Η Μέρη βγήκε από τις μισάνοιχτες πόρτες. Έτρεξε την πλατφόρμα προς τα κάτω, κάνοντας πέρα συμπολίτης με την κάνη του ούζη της και έφτασε στον τελευταίο βαγόνι. Δύο σειρές συμπολίτες ήταν μαζεμένοι στην άκρη του βαγονιού, τρέμοντας σαλταρισμένοι πίσω από τις μάσκες τους. Εκτός από ένα με μάσκα Mickey Mouse που ήταν ξαπλωμένο στο πάγκο, στη μέση του βαγονιού μέσα στα αίματα. Κάτω από το ένα παράθυρο με σπασμένο τζάμι. Οι πόρτες έκλεισαν. Η Μέρη έβγαλε το κεφάλι της προσεκτικά από το σπασμένο παράθυρο. Το τρένο άρχισε να φεύγει. Κοιτάζοντας προς τα πίσω, καθώς το τρένο συνέχισε την πορεία του προς τα πάνω, είδε μια μορφή με ένα βαρύ σακούλι στην πλάτη να τρέχει σαν μπαλαβή, μπαίνοντας στο τούνελ του υπογείου που πήγαινε προς τα κάτω.
«Παλαιοπούστη, γαμιόλι, μπάσταρδε!»
φώναξε ρίχνοντάς του μια ρηπή στα τυφλά, χωρίς να το σκεφτεί. Οι σφαίρες εξωστρακίστηκαν ακίνδυνα στους τσιμεντένιους τοίχους του τούνελ και η αντίχηση πνίγηκε από τον εκοφαντικό θόρυβο του τρένου που κέρδιζε ταχύτητα. Τώρα που την είχε γλιτώσει ο Γκόνζο, επέτρεψε στον εαυτό του να νιώσει την κούρασή του. Σκόρπια μπλε φώτα έλουζαν το τούνελ με ένα αμυδρό χλωμό φως. Μία σειρά από πυλώνες. Συγγνώμη. Σκόρπια μπλε φώτα έλουζαν το τούνελ με ένα αμυδρό χλωμό φως. Μία σειρά από πυλώνες χωρίζε τη γραμμή που πήγαινε προς τα κάτω. Από εκείνη που ανέβαινε. Κόγχες στο μέγεθος ανθρώπου ήταν σκαλισμένες στον τοίχο σε κανονικά διαστήματα για να μπορούν να αποφύγουν τα τρένα όπου περνούσαν όσοι δούλευαν επισκευάζοντας τις γραμμές. Ο Γκόνζο χώθηκε σε μία κόγχη. Τα πόδια του ήταν λιώμα, η πλάτη του το ίδιο και χρειάζονταν σίγουρα να αράξει μια ολόκληρη μέρα για να κουλάρει. Αλλά ενώ ήταν σίγουρος πως είχε ξεφύγει από τη ζωνήτισσα, ήξερε πως δεν είχε ξεμπερδέψει ακόμα. Έπρεπε να κόψει, να γδάρει και να μαζεγυρέψει το σκυλί. Από τη μία από τα 20 κιλά τα 5 ήταν άντερα. Και έτσι που έτρεχε κυνηγημένος δεν γούσταρε να κουβαλάει το παραπάνω βάρος. Από την άλλη, το ομό κρέας θα άρχιζε να βρωμάει σε μία-δύο μέρες. Με όλα αυτά τα παλιοσίδερα εδώ κάτω δεν ήταν δύσκολο να βρει κάτι που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για μαχαίρι. Αλλά δεν μπορείς να ψήσεις πίτα χωρίς σπίρτα και έπειτα αν κάθονταν να το ψήσει έτσι στα ανοιχτά ολόκληρο σκυλί, κάθε περαστικός λαθρόβιος θα ορμούσε πάνω του σαν πουλί σε κουράδα. Όσο και να μην του άρεσε η ιδέα, έπρεπε να παραδεχτεί πως με λίγο κρέας θα έπαιρνε ό,τι ήθελε. Αν μπορούσε να βρει ένα σόλο λόμπο που θα έχει μια καβάντζα για να ψήσει τη λία του. Κάποιον ηλίθιο και αδύναμο, για να μην κινδυνεύει να του την πέσει. Και τώρα που το σκέφτονταν, μια αγκόμενα δεν θα ήταν και άσχημα. Λειτουργώντας με το παλιό της ένστικτο του δρόμου, χωρίς να χάσει χρόνο να σκεφτεί, η Μέρη κατέβηκε από το τρένο. Άνοιξε δρόμο μέσα στο συνωστισμό της υπόγειας πόλης, πρόλαβε και γλίστρησε στο τρένο που πήγαινε αντίθετα, προς τα κάτω, και κατέβηκε δύο σταθμούς πιο πέρα. Της πήρε 5 λεπτά το πολύ, που σημαίνει πως ο μαλάκας που είχε δει να τρέχει στο τούνελ προς τα κάτω, έπρεπε να είναι τώρα από την πάνω μεριά της και να έρχεται προς τα μέρος της από το τούνελ που ανέβαινα. Ευτυχώς για εκείνη τα περισσότερα φώτα από αυτή τη μεριά της αποβάθρας δεν δούλευαν πια. Αλλά υπήρχε ένα ακόμα στην απέναντι μεριά, που σήμαινε πως αν ξάπλωνε στην άκρη της πλατφόρμας, δεν θα την έβλεπε κάποιος που θα έβγαινε από το τούνελ. Αλλά ο ίδιος θα ήταν ένας φωτισμένος εύκολος στόχος. Που σήμαινε ότι θα μπορούσε να ξαπλώσει μια ζυγισμένη στο κεφάλι χωρίς να κινδυνεύει ιδιαίτερα να χτυπήσει το σκυλί. Αλλά αφού πήρε θέση, ξαπλωμένη μέσα στα βρώμικα, μέσα στη βρώμα και τη σκιά, το μόνο που της έμενε ήταν να κάνει, να ακούει και να σκέφτεται και να μυρίζει τη βρώμα. Όπως οι περισσότεροι συμπολίτες που δεν είχαν τα φράγκα των ματσωμένων, η Μέρη ήταν υποχρεωμένη να παίρνει τον υπόγειο για να πηγαίνει στη δουλειά της και να γυρίζει στο δωμάτιό της. Αν και αντιπαθούσε τον εαυτό της γι' αυτό, φορούσε και εκείνη, όπως οι περισσότεροι συμπολίτες, ότα, σπίδες για το θόρυβο και μία μάσκα που έκρυβε τον προσωπικό εσωτερικό της κόσμου από τη συλλογική ανία του υπογείου και των άλλων συνεπιβατών της. Αυτό συνήθως έφτανε για να τη φέρνει στην παραδοσιακή υπνοτική κατάσταση του υπογείου, η οποία ήταν αρκετή τις περισσότερες φορές για να θάψει τη μυρωδιά του περιβάλλοντος της κάτω από το συνειδητό επίπεδο. Τώρα όμως, χωρίς μάσκα, χωρίς ότα σπίδες, ξαπλωμένη εκεί στη βρώμα, υποχρεωμένη από τις συνθήκες να έχει τις αισθήσεις της σε πλήρη επιφυλακή, μυρίζει πραγματικά τον υπόγειο για πρώτη φορά σε αυτήν ή σε όποια προηγούμενη ζωή της. Βρωμούσε, καμπινέδες, ανθρώπινη απλησιά, σαπίλα, ψοφίμη, μια ταγκισμένη δυσοδεία. Βρωμούσε γενιές ολόκληρες κάτουρου και υδρότας και σκατού. Βρωμούσε από τη συλλογική και σωματική μυρωδιά των δεκάδων χιλιάδων αποβρασμάτων, χειροτέρων από τους λαθροβίους που ζούσαν εδώ κάτω. Βρωμούσε βραστό ποντικό και καπνό σκουπιδιών. Βρωμούσε από την ένταση, τον καταπιεσμένο φόβο και τη χολωμένη απελπισία των εκατομμυρίων συμπολιτών που περνούσαν από εκεί δύο φορές τη μέρα. Αν άφηνες τη μυρωδιά να διαπεράσει την αντίληψή σου, διαχέονταν σε όλη σου την ύπαρξη. Σε έκανε να καταλάβεις πως η δική σου σωματική μυρωδιά ήταν άλλο ένα μέρος του φρικτού συνόλου. Ήταν μια βρώμα που έκανε τη Μέρη να σκεφτεί. Και αυτό που σκεφτόταν ήταν η δική της κατάσταση της κάθιδρης απελπισίας. Η Γλύκα, το ηλίθιο κολόσκυλο, μπορεί να ήταν κιόλας ψόφιο. Είχε δει να το χτυπάνε στο κεφάλι. Έτσι την είχε φάει γερά. Και τώρα που το σκέφτονταν, δεν είχε δει σημεία ζωής από το σακούλι, ούτε είχε ακούσει όλη αυτή την ώρα ένα γάβγισμα ή ένα κλαψούρισμα διαμαρτυρίας. Και αν το σκυλί δεν είχε ψοφήσει όταν το έχωσε ο μαλάκα στο σακούλι του, κατά πάσα πιθανότητα το σκότωνε αυτή τη στιγμή. Αν ήταν εκείνη στη θέση του με ένα σκυλί στο σακούλι της, θα σιγουρεύονταν όσο πιο γρήγορα μπορούσε πως ήταν ψόφιο. Ακόμα και αν πίστευε πως είχε πάψει να το κυνηγάει, θα ήξερε πως ένα γάβγισμα θα τραβούσε την προσοχή. Και αν τραβούσε την προσοχή σου εδώ κάτω, θα έχεις φασαρίες του χείρις του είδους. Με την άκρη του ματιού της παρακολούθησε τα πηγενέλα στην αποβάθρα. Ήταν η ώρα της απογευματινής αιχμής. Το ένα τρένο μετά το άλλο περνούσε από μπροστά της με τρομερό θόρυβο. Συμπολίτες με μάσκες μπαινοεύγαιναν προσπαθώντας να μην βλέπουν ο ένας τον άλλον ή οτιδήποτε άλλο. Μία και δεν ήταν κανένας μεγάλος σταθμός, αυτά που προσπαθούσαν να μην δουν ήταν ελάχιστα. Ο μόνιμος μετακινούμενος πληθυσμός των λαθροβίων και αυτών που ήταν χαμηλότερα και από τους λαθρόβιους που ζούσαν ή έστω υπήρχαν εκεί κάτω συνεχώς, τα αποβράσματα του υπογείου που δεν έβλεπαν ποτέ το φως της μέρας. Ακόμα και στις χειρότερες στιγμές των μισοξεχασμένων ημερών της ανλαθρόβια, η Μαρία δεν υπήρξε ποτέ τόσο ηλίθια ή απελπισμένη ώστε να περάσει τις ώρες ανάμεσα στις 9 το βράδυ και τις 7 το πρωί στον υπόγειο. Ακόμα και όταν οι δρόμοι από πάνω γέμιζαν με γλιτσασμένο λασπόχιονο και η θερμοκρασία τη νύχτα έπεφτε στους μείον 10. Όταν έκλεινε ο υπόγειος στις 9, όλα τα φώτα έσβησαν. έσβηναν και ό,τι κρυβόταν στα τούνελ και τα ανοίγματα τη μέρα γλιστούρσε έξω σε μια νύχτα πιο σκοτεινή και από την ψυχή του ματσωμένου. Και οι φήμες έλεγαν πως οτιδήποτε κινιόταν ήταν κρέας. Μπορούσες να πάρεις μια ιδέα για το τι σήμαινε αυτό αν κοίταζες με την άκρη του ματιού σου τι παραμόνευες στις σκοτεινές γωνιές των μεγάλων σταθμών όπως της Times Square ή της Grand Central τη μέρα. Τύποι που ούρλιαζαν ή παραμουλούσαν. Όγκοι βρωμερού κρέατος κινούνταν κάτω από βουνά εφημερίδων. Κομμάτια από κόκαλα που δεν σε συνέφερε να κοιτάξει καλύτερα γύρω από τις φωτιές της προηγούμενης νύχτας. Ακόμα και με τόσα πυρομαχικά για το ούζι της, η Μέρη δεν ήταν τόσο ηλίθια για να ρισκάρει να μείνει εδώ κάτω όταν θα έσβηναν τα φώτα. Θα τα παρακρατούσε πρώτα, θα το έπαιζε με την κυρία Γκλόρια Βαν Κέλνερ, θα επέστρεφε στους δρόμους, θα... Α, όχι! Α, ναι! Η Μέρη τεινάχτηκε βγαίνοντας από τις υπναγωγικές της ονειροπολίσεις. Πόση ώρα βρισκόταν εδώ? Πόσα τρένα είχαν περάσει? Είχε χάσει το λογαριασμό ή δεν τα μέτρησε καν? Αλλά ήταν αρκετή ώρα και ο μαλάκας με το σκύλο θα έπρεπε να έχει βγει. Ανέβγαινε. Σκάτα. Βέβαια. Ήταν πολύ καιρό ζωνίτσα. Είχε χάσει το ένστινγκ του δρόμου. Είχε ξεχάσει να σκέφτεται σαν απελπισμένο θύραμα. Αν ήταν εκείνη ο λαθρόβιος με το σκυλί στο σάκο, αν την κυνηγούσε και είχε κοντέψει να την πιάσει ο ένας ζωνίτης με ούζι, τι θα έκανε? Θα κρύβονταν στο τούνελ ανάμεσα στους σταθμούς, ώσπου να σβήσουν τα φώτα. Αυτό θα έκανε. Θα σκεφτόταν, και σωστά, πως κανένας συμπολίτης, ούτε καν ένας οπλισμένος ζωνίτης, δεν θα ήταν τόσο επίμονος για να ρίψω κινδυνέψει στον υπόγειο μετά τις 9. Τότε, και μόνο τότε, θα έβγαινε από τα τούνελ στον κοντινότερο σταθμό και εκτός και αν ήταν άτυχη, θα ξεφύγει στον δρόμο με το κρέας. Κατάλαβε το Μαρία. Αυτός ο μαλάκας δεν θα βγει από εκεί μέσα όσο είναι αναμένα τα φώτα. Και ακόμα και αν είσαι αρκετά τρελή για να συνεχίσεις να περιμένεις αφού σβήσουν τα φώτα, που δεν είσαι, δεν θα μπορείς να δεις αρκετά καλά για να τον πετύχεις και από 1,5 μέτρο. Την έχουμε άσχημη, αδελφέ μου, σκέφτηκε. Δύο δρόμοι υπήρχαν. Ο ένας στο τούνελ πριν σβήσουν τα φώτα και ο άλλος πίσω. Να αφήσει το μαλάκα με το σκυλί, οπότε πίσω ξανά στο δρόμο. Η Μέρη σηκώθηκε όρθια, κάνοντας για μια στιγμή πως το σκεφτόταν, πως υπήρχε στα αλήθεια η δυνατότητα της επιλογής. Ένα τρένο μπήκε στο σταθμό ουρλιάζοντας, 1 μέτρο από τη μύτη της. Η κίνηση ήταν λιγότερη τώρα. Καμία ντουζίνα συμπολίτες μόνο μπήκαν και ακόμα λιγότεροι κατέβηκαν. Δεν είχε πια χρόνο για παιχνίδια. Ή τώρα ή ποτέ. Όταν λοιπόν το τρένο βγήκε από το σταθμό, κατέβηκε στις γραμμές, μένοντας κοντά στο τοίχο του τούνελ, μακριά από την τρίτη ηλεκτρισμένη γραμμή. Προχώρησε βιαστικά στο τούνελ προς τα πάνω, ακολουθώντας την αμυδρή γραμμή των μπλε λαμπτήρων, όλο και πιο βαθιά στο μισοσκόταδο, με τα μάτια της επιφυλακή για κάθε κίνηση μπροστά, τα αυτιά της τεντωμένα για να προλάβει τον ήχο ενός τρένου που θα πλησίαζε από πίσω. Τα νεύρα της τεντωμένα όλο και περισσότερο από την ένταση που επιδεινώνονταν.
Their own mind. criminal dust barge were thrown out to the atmosphere. We know the dropout zone within 100 miles. With a wind indication from Naval War pointing north, northeast, Belgium, Germany and France getting 80 to 90% of the dropout.
Γκοντζό δεν το γούσταρε αυτό. Δεν το γούσταρε καθόλου. Προχωρούσε αργά και προσεκτικά μέσα στο τούνελ προς τα κάτω. Ακολούθησε τα μπλε φώτα. Χώνονταν στις κόγχες κάθε φορά που πλησίαζε το τρένο προτού πέσουν πάνω του τα φώτα του. Τυναζόταν και πάγωνε κάθε φορά που άκουγε ένα ποντικό να τρέχει ή τους άγνωστους μακρινούς ήχους κάποιων μηχανών. Τώρα πλησίαζε σε ένα τελείως σκοτεινό τμήμα του τούνελ όπου όλα τα φώτα ήταν σβηστά. Όλα και στις δύο γραμμές όσο μακριά μπορούσε να δει. Καθώς κοίταζε μισοκλίνοντας τα μάτια του προσπαθώντας μάταια να διαπεράσει το απειλητικό σκοτάδι, του φάνηκε πως κάτι αφύσικο συνέβαινε. Βέβαια, δεν περίμενε κανείς να δουλεύουν όλα ρολόι εδώ κάτω, αλλά ένιωσε τότε το οστικό κύμα ενός τρένου που πλησιάζει από κάτω, μέσα από το σκοτάδι. Χώθηκε σε μια κόγχη και ένα-δύο λεπτά αργότερα οι προβολείς του τρένου φώτιζαν το σκοτεινό τμήμα του τούνελ για λίγες στιγμές, καθώς έστριψε και εμφανίστηκε μπροστά του. Μέσα σε αυτές τις λίγες στιγμές ο Γκόντζο είδε πως οι λάμπες μπροστά του δεν είχαν απλώς καεί χωρίς να αντικατασταθούν. Όλες τους και στις δύο γραμμές ήταν σπασμένες. Και για μια στιγμή ο Γκόντζο είδε ή νόμιζε πως είδε ή προσπάθησε να πει στον εαυτό του πως δεν είδε μια μεγάλη, τριχωτή, ρακένδυτη μορφή να τρεκλίζει στις γραμμές σαν μεγάλος πίθηκος της ζούγκλας. Κρατούσε κάτι που φάνηκε να στράφτει σαν καλογιαλισμένη λεπίδα. Η Μέρη κόλλησε στον τοίχο του τούνελ καθώς περνούσε το τρένο. Μόλις πέρασε κοίταξε μπροστά της, νιώθοντας το στομάχι της να βουλιάζει. Όλο το τμήμα του τούνελ μπροστά της ήταν σκοτεινό. Μαύρο, κατασκότεινο. Τόσο σκοτεινό που κοίταζε αντανακλαστικά πίσω της. Τη σειρά των μπλε φώτων για να σιγουρευτεί πως η αίσθηση του χρόνου είχε ξεμείνει εδώ κάτω μετά τις 9. Όταν βεβαιώθηκε πως τα φώτα πίσω της έκαιγαν ακόμα ένα μέρος της, ένα μεγάλο μέρος της, θέλησε να γυρίσει και να ακολουθήσει ως το σπίτι της παρά να συνεχίσει πιο πέρα στο θανάσιμο σκοτάδι. Αλλά ήξερε πως αν ακολουθούσε αυτά τα φώτα τώρα, Αν άφηνα αυτό το μέρος χωρίς το κολόσκυλο, δεν θα υπήρχε σπίτι να γυρίσει. Χωρίς δουλειά, άρα χωρίς λεφτά, άρα χωρίς να μπορεί να πληρώσει τον άλλο μήνα το δωμάτιό της, άρα χωρίς δωμάτιο, άρα πίσω στο δρόμο θα βρίσκονταν. «Μη δηλιάζεις, πουτάνα», είπε μέσα της. «Έχεις το όπλο σου, κορίτσι μου. Έχεις την πύρα του Ζωνίτη, μάγκα μου. Και αν ήμουν στη θέση αυτού του μαλάκα, θα παραμόνευα εκεί στο σκοτάδι, περιμένοντας να φοβηθεί η μουτσάτσα να τα κάνει πάνω της. Πάνω του μαλάκα. Αν έχεις λίγη τύχη, θα κάθεται και θα σε περιμένει τη μαμά». Αφού κουντίστηκε έτσι, η Μέρη άρχισε να προχωρά ξανά στο σκοτεινό τμήμα του τούνελ, στις μύτες των ποδιών της, με το μεγάλο δάχτυλο στη σκανδάλη, κρατώντας το ούζι μπροστά της σαν δόρυ. Στα 20 μέτρα το τούνελ έστρεβε και όταν το ακολούθησε βρέθηκε σε απόλυτο σκοτάδι. Τα νεύρα της άρχισαν να διαμαρτύρονται. Αλλά τώρα δεν μπορούσε να σταματήσει. Ακόμα και αν το κάθε βήμα της το ακούγει σαν πάτημα ελέφαντα σε σπασμένα γυαλιά, ακόμα και αν πάγωνε κάθε τόσο με το παραμικρό ήχο, πραγματικό ή φανταστικό. Το σκοτάδι φαίνονταν να συνεχίζεται για πάντα στο χώρο του και στο χρόνο. Φανταστικές μορφές τρέμο έπαιζαν στα τυφλωμένα μάτια της. Λαμπερά κίτρινα μάτια, φωτεινά στόματα γεμάτα κοφτερά δόντια, φρικτά φτερουργίσματα της νύχτας και τα στριγκλίσματα και τα ξυσίματα των ποντικιών και των νυχτερίδων και των «Γκαργαϊγα». Κάτι που ούρλιαζε με ανάρθρες κραυγές. Εμετική μυρωδιά βαρύ και δυνατό έπεσε ξαφνικά πάνω της στο σκοτάδι, μια ορίζοντας και αφρίζοντας και πετώντας της σε έναν πελώνα στο τούνελ. Δόντια χώθηκαν στον ώμο της στέλνοντας έναν κεραυνό πόνο στον μπράτσο της. Νύχια γρατζούνιζαν το πρόσωπό της. Το ζή τυνάχτηκε στο σκοτάδι. Και μετά, μια σύντομη μπλε αστραπή που χαράχτηκε σαν απέσιο μετοίκισμα στους αμφιλιστροειδείς της και έσβησε όσο γρήγορα είχε εμφανιστεί. Το αυτόματο είχε χτυπήσει με την κάνη την τρίτη γραμμή. Τσιρτσίριζε και καιγόταν με έναν χύμαρο από μπλε ηλεκτρικές σπίθες που έδειξαν ένα τεράστιο γκώδες αρσενικό πλάσμα ολομίωνες, σάπια κουρέλια, βρώμικα κολλημένα μαλλιά και γένια να την καρφώνει στον πυλώνα με το σώμα του, υψώνοντας ένα πρόσωπο ολοτρίχες και κόκκινα μάτια και μυτερά δόντια που έσταζαν με αίμα της τόσο κοντά στη μύτη της που πνίγηκε από τη βρωμερή μυρωδιά της απέσιας ανάσας του, καθώς το φωτεινό μυτίκιασμα σκοτίνιαζε. «Παλιό πούστη», ολιάζεξε στο σκοτάδι και στηρίζοντας την πλάτη της στον πυλώνα, σήκωσε το γόνατό της με μια απελπισμένη δύναμη εκεί που υπολόγιζε πως θα βρισκόταν τα αρχίδια του. Μια διαπεραστική γαργαριστή φωνή και κάτι μαλακό στο γόνατό της, νύχια στα μάτια της. Κάτι σκληρό χτύπησε στο στομάχι. Της έκοψε την ανάσα. Τα γόνατά της λύγησαν και άρχισε να πέφτει. Αλλά όχι προτού καταφέρει να κατεβάσει την κόψη του χεριού της εκεί που ήλπιζε να υπάρχει ένας λαιμός και να νιώσει μια ικανοποιητική αντίσταση καθώς έπεφτε μπροστά και το κεφάλι της χτυπούσε ένα άλλο κεφάλι. Κάτι πήγε να χωθεί αδύναμα στο στήθος της και μετά βρέθηκε πεσμένη κάτω με ένα μεγάλο βάρος από πάνω της να στάζει σάλια και να μουγκρίζει και να παλεύει να της γρατζουνίσει το πρόσωπο και ο ήχος του τρένου που ερχόταν πάνω της στο τούνελ. Κατάφερε κάπως να σηκώσει τα πόδια της, να φέρει ανάμεσα στο στομάχι της και το πλάσμα. Ένιωθε τώρα το οστικό κύμα του τρένου που πλησίαζε, είδε ένα φως να έρχεται προς το μέρος της, μισοκριμένο από τη σκοτεινή μορφή που πίεζε το σώμα της. Φώναζε, βάζοντας όλη τη δύναμη που της είχε μείνει σε μια κλωτσιά και με τα δύο της πόδια τεινάζοντας το πράγμα από πάνω της με την πλάτη στο πλάι του τρένου που περνούσε δίπλα τους με μεγάλη ταχύτητα. Το σώμα αναπήδησε στο τρένο σαν μπάλα του μπάσκετ και έπεσε ξανά πάνω της καθώς προσπαθούσε να σηκωθεί, ρίχνοντας την πίσω. Ένας ξαφνικός έντονος πόνος στο πίσω μέρος του κεφαλιού της και το φως έσβησε. αυτή ήταν η εκπομπή σήμερα, η επιστροφή της Λάικα στη Γη. Τελείωσε το πρώτο κομμάτι του μυθιστορήματος «Η άγρια νύχτα» του Norman Spinrad. Την Πέμπτη θα το τελειώσω, λογικά, και θα τα ξαναπούμε τότε. Καλό βράδυ.